Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzat.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu istoria și viața muzicală timișoreană. Momente semnificative din activitatea Operei Naționale Române din Timișoara și un dialog cu artistul liric Ionel Pantea sunt propunerile ediției. Simona Stoița, Rodica Giurgiu, Felicia Ristea și Călin Pacatiuș vă doresc audiție plăcută.
Istoric muzical bănățean.
Rubrică de Rodica Giurgiu și Felicia Ristea.
Doamna conferențiar universitar dr. Rodica Giurgiu este autoarea primei monografii a unui teatru liric de la noi din țară. S-a ridicat cortina. Monografia Operei Române din Timișoara, 50 de stagiuni, lucrare nominalizată pentru Premiul Academiei Române pentru anul 1999 la propunerea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Reîntoarcerea Operei Române la Cluj în 1945 a însemnat o grea pierdere pentru timișoreni. Această instituție reușise să se integreze în spațiul cultural al orașului și devenise de neconceput o viață artistică normală fără existența spectacolelor de operă, operetă și balet.
În acest sens s-au făcut o serie de demersuri oficiale. Ele au fost inițiate în paralel de către Traian Nicolau, Gheorghe Marianciu și Aca de Barbu și de către Societatea Filarmonică Banatul, adică de Amicii Muzicii. Toate demersurile au avut drept rezultat decretul lege numărul 254 din 30 martie 1946 de înființare a Operei Române din Timișoara, de fapt se numea Opera de Stat din Timișoara. La 21 iunie a fost numită directoare Aca de Barbu, Traian Nicolau director artistic, Gheorghe Marianciu fiind secretar muzical. Primăria orașului a pus la dispoziție clădirea Teatrului Municipal, suportând și cheltuielile legate de întreținere și de personalul de serviciu. O parte din personalul artistic clujan s-a transferat la nou înființata operă, alcătuind baza acestei echipe. Colectivul instituției, alături de director și secretarul muzical, era alcătuit din dirijorii Gheorghe Pavel, Traian Mihailescu, Herman Cle, care era maestru de cor, Constantin Daminescu, substitut maestru de cor, maestra de balet Mercedes Pavelici, regizorii Ionica Mihai și Eugen Gropșanu, un sufleur, 8 corepetitori, 22 de soliste, 25 soliști, 47 orchestranți, 60 de coriști și 19 balerini. Momentul inaugural a avut loc la 27 aprilie 1947 cu Aida de Verdi. Bănățenii au umplut până la refuz sala, dar și piața operei, unde mii de auditori au ascultat prin megafoane acest spectacol de neuitat.
Audiem aria lui Radames din opera Aida de Giuseppe Verdi în interpretarea tenorului Titus Moraru, fost solist al operei timișorene, înregistrare din Fonoteca de Aur a studioului.
Yeah. tron să-ți-nalit la cer, un tron să-ți-nalit la cer.
O performanță demnă de invidiat, având în vedere tinerețea și lipsa de experiență a colectivului care a fost nevoit să-și desfășoare activitatea în condițiile precare ale oricărui început.
Din păcate însă, numele unui public nou, compus din bărbați și femei cu mâinile aspre de muncă, care cereau un loc o arte decadentă, o artă de valoare socială, pătrunsă de umanism și caracterizată de realism constructiv, cred că v-ați dat seama că citesc din presa vremii, mersul normal al activității artistice a început să fie obstrucționat de indicații prețioase, încărcate de absurd, căci fiecare spectacol trebuia să se transforme într-o vehementă critică la adresa moravurilor burgheze. S-a mers până acolo încât în libretul Scheherazadei s-au introdus răscoala populară și uciderea sultanului, probabil pentru a fi pe linia directivelor partidului. Printr-o muncă asiduă, în primii 3 ani, opera din Timișoara a prezentat numai puțin de 23 de premiere. Cu toate acestea, partidul era nemulțumit, presiunile asupra directoarei Aca de Barbu înmulțindu-se. Și când nu mai rezista, atunci făcea memorii peste memorii lui Petru Groza. De exemplu, venise dispoziția ca să fie pensionat Hermann Cle, cel mai mare maestru de cor de la noi din țară la acea vreme. Mircea Popa fusese înlăturat pe motiv că el dirigează și la filarmonică. Au fost o serie de șicane, este puțin spus. În general a fost obsesionată munca artistică acestui colectiv, plus că în afară de ceea ce venea din exterior, și în interior exista o adevărată armată a cincea, care coroda efectiv această instituție din interior. E, Aca de Barbu a trebuit să plece, nu înainte însă de a scoate câteva premiere absolut memorabile, adevărat câte una în fiecare stagiune. Așa a fost Dama de Pică de Tchaikovsky în stagiunea 51-52, apoi Nunta lui Figaro de Mozart în 52-53 și ultima realizare sub directoratul Aca de Barbu a fost Don Pasquale de Donizetti. La 20 noiembrie 1954, Aca de Barbu a fost eliberată din funcție, în locul ei fiind numit Francesc Cadar. I s-a permis totuși, în urma insistențelor și demersurilor la minister ale compozitorului Filaret Barbu, să-și continue munca de director de scenă la opereta Ana Lugojana, a cărei premieră a avut loc la 30 decembrie 1954.
Istoric muzical bănățean.
Pe regretatul tenor timișorean Dorin Teodorescu îl ascultăm interpretând aria Floare albă din opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu. Acompaniază orchestra radio sub direcția lui Paul Popescu.
Thank you.
În toamna anului 1956 a fost numit la conducerea operei Lucian Gropșanu, sub al cărui directoriat a fost sărbătorit jubileul de 10 ani de la inaugurarea operei din Timișoara. Lui Lucian Gropșanu îi va urma la conducerea instituției Viorel Covăsală pentru o stagiune, apoi Adrian Beldi. Din acea perioadă, demne de semnalat au fost premiera baletului Lacul Lebedelor de Tchaikovsky, a operelor Neazul Igor de Borodin și Olandezul Zburător de Wagner. Pe lângă microstagiuni s-au efectuat o serie de turnee în țară, dar și în străinătate, primul având loc în 1956.
Anii maturității artistice vor debuta odată cu numirea lui Nicolae Boboc în fruntea instituției în iunie 1963.
Dirijor titular al Filarmonicii Banatul din Timișoara, unde va rămâne și în continuare, acest muzician a fost cel mai longeviv director al operei. În acea perioadă, repertoriul a fost reîmprospătat cu lucrări din diferite epoci sau stiluri, inclusiv de autori contemporani români și străini. Isteața a fost prima operă de Carl Orff montată vreodată în România, inclusă în repertoriul din dorința de a prezenta publicului meloman și lucrări mai moderne. În același timp, prin La Serva Padrona s-a dus pe scena operei atmosfera operei bufe din secolul al XVIII-lea, mutând chiar orchestra pe scenă și implicând actorii într-un joc specific epocii. Reevaluarea unor lucrări scenice de referință s-a materializat și în montarea în premieră a baletului Romeo și Julieta de Prokofiev, a operei Falstaff de Verdi, a operei mozartiene Flautul fermecat sau a operei Don Carlos de Verdi, una dintre cele mai importante realizări artistice ale acestui colectiv. Între premierele acestei epoci de aur a operei, așa a fost numită perioada directoratului Nicolae Boboc, voi mai aminti Don Quixote, cu colaborarea celebrei balerine de la Leningrad, Ana Celest, artista poporului din URSS, care a asigurat regia și coreografia, Norma de Bellini, Năpasta de Sabin Drăgoi, muzicalul My Fair Lady, în regia lui Ion Dacian, Cuore Studio, un spectacol de balet modern de excepție, realizat în coreografia lui Alexandru Schneider, Lohengrin de Wagner, Don Juan de Mozart și lista ar mai putea continua. În vederea atragerii tinerilor către teatru liric, au fost organizate spectacole, lecții, la sediu și în deplasare. Nicolae Boboc va iniția, împreună cu Ion Românu, directorul de atunci al Filarmonicii Banatul, prestigiosul festival Timișoara Muzicală, a cărui primă ediție a avut loc în 1969. La 15 septembrie 1974, Nicolae Boboc a fost eliberat la cerere din funcția de director, funcție pe care o deținuse cu profesionalism și dăruire timp de 11 ani. A fost o epocă în care s-au montat 47 de noi titluri, unele în premieră națională sau chiar mondială, cum a fost, de exemplu, Michelangelo de Alfred Mendelssohn, Măiastra de compozitorul timișorean Ovidiu Malone sau Sacuntala de Schubert. La conducerea operei a urmat apoi dirijoarea Cornelia Voinea, Petru Manzur, Maria Mărgineanu, care a inițiat zilele muzicii verdiene și armonii de toamnă, prilejul de a transforma spectacole curente în adevărate evenimente cu invitați din țară și străinătate, înființând pentru melomani Clubul Iubitorilor de Operă.
A fost ultima directoare sub dictatura comunistă.
Într-adevăr, Miți, ca așa îi spuneam noi cu toți, a fost una din bunele directoare ale acestei instituții.
Apreciată și îndrăgită.
Apreciată și îndrăgită. Eu mi-aduc aminte că în momentul în care a fost numită directoarea operei, în discursul care a trebuit să-l țină în fața colectivului operei, a început cu următoarea frază. Am un avantaj asupra dumneavoastră. Nu cânt, nu dansez. Nu cânt și nici nu dansez. După Revoluție, din toamna anului 1990, timp de 4 stagiuni, a condus destinele acestei instituții Bossa Virgil, între marile sale realizări numerându-se Festivalul Internațional de Operă și Balet din 1993, care a reunit colective întregi ale operelor din București, Iași, de la Cluj au venit și Opera Română și Cea Maghiară și Academia de Muzică Gheorghe Dima, alături de operele din Chișinău și Budapesta. S-au montat și s-au refăcut noi spectacole, cântate integral în limba italiană sau germană, lucru benefic pentru turneele organizate în străinătate, dar primite la început cu rezervă de către public, ele nefiind titrate ca și acum.
A urmat apoi la conducerea instituției dirijorul Ion Iancu.
Dar acesta s-a străduit în continuare să stimuleze interesul publicului pentru spectacolul liric. Cu toate că a scăzut numărul titlurilor din repertoriul curent, care oscila între 20-25 cel mult, au fost refăcute titluri cu mare priză la public, care se uzaseră moral și material. Din toamna anului 2000, Corneliu Murgu devine directorul general al operei timișorene. Încă de la început se va strădui să includă opera în circuitul vieții muzicale europene. spectacole de dans modern în colaborare cu Centrul Cultural Francez, noi montări și premiere, între care Otelo, Belinda, Povestea Soldatului, spectacole cu soliști sau dirijori de marcă, turnee în Qatar, Belgia, Olanda, Italia, Germania, Austria, Bulgaria.
În interpretarea tenorului Corneliu Murgu, director general al Operei Naționale Române din Timișoara, audiem aria lui Canio din opera Paiațe de Ruggiero Leoncavallo. Acompaniază orchestra Teatrului Liric Timișorean sub bagheta dirijorului italian Nicola Giuliani. Înregistrare Radio Timișoara din anul 2001.
În cele peste 6 decenii de activitate s-a încercat aducerea în fața publicului, într-un raport echitabil, operă, operetă și balet, satisfăcându-se în acest fel preferințele unui public cât mai variat.
Majoritatea au fost opere, din care aproape un sfert de autor român, cei mai cântați fiind compozitori italieni Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Rossini, Vincenzo Bellini, Domenico Cimarosa, Pergolesi, Mascagni, Giancarlo Menotti, Leoncavallo. De asemenea, au fost montate numai puțin de 6 creații mozartiene, alături de alte creații ale compozitorilor germani Beethoven, Engelbert Humperdinck, Richard Wagner, Karl Orff. Școala franceză, rusă, cehă, deci a românească nu mai vorbesc, au fost și ele reprezentate uneori prin montări de excepție. O serie de spectacole din repertoriul curent au beneficiat de prezența de excepție a unor invitați din țară și străinătate, și-aș aminti sopranele Gloria Linari Lind, Maria Bieșu, Virginia Zeani, celebra mezzosoprană Irina Arhipova, tenorii Giuseppe Di Stefano, Yuri Marusin, Vladislav Piavco, baritonii Franco Mieli, Luis Quilico, Bașii, Alexei Crifcenia, Kim Borg, Nicola Rossi Lemeni și mulți alții. În genul operetei au fost peste 30 de titluri, în majoritate operete vieneze de Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kallmann, Schubert Berthe, Karl Zeller, Paul Abraham, Eduard Künneke, Jacques Offenbach, Franz Suppé. Creații de balet, peste 50, unele în spectacole cupe, au fost realizate fie prin montarea unor lucrări consacrate genului, cele mai multe titluri fiind de Piotr Ilich Tchaikovsky, fie inspirate de creații din literatura muzicală universală și românească sau realizate pe colaje muzicale în diferite concepții coreografice.
În acest repertoriu și-a găsit loc și creația autohtonă și mă refer la lucrările compozitorilor bănățeni.
Înființarea operei române din Timișoara a oferit șansa prezentării unor creații ale compozitorilor din această parte a țării, unele în premieră mondială. Au fost incluse 16 lucrări scenice ce au aparținut creatorilor care au fost legați de Timișoara, fie că s-au născut aici, fie că au desfășurat o parte din activitatea lor creatoare în capitala Banatului, și anume operele Făt frumos de Herman Klee, Păcală și năpasta de Sabin Drăgoi, Motanul încălțat de Cornel Trăilescu, Măiastra de Ovidiu Manole, Bălcescu de Cornel Trăilescu, Mariana Pineda, Interogatorul din Zori, Prometeu de Doru Popovici, opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu, baletele Priculiciu de Zenovancea, Pădurea fermecată de Herman Klee, Primăvara de Cornel Trăilescu, Ia-ți mireasă ziua bună de Nicolae Boboc, Dacia Felix de Bujor Hoinic.
Din păcate, episodul de astăzi se apropie de final. Doamnă profesor Giurgiu, săptămâna viitoare vom vorbi despre învățământul muzical timișorean, despre importanța lui și viitorul lui.
Pe basul Ciobo Airiser îl ascultăm cu arie din opera verdiană Simon Boccanegra. Acompaniază Orchestra Operei Naționale Române din Timișoara sub bagheta regretatului dirijor Ion Iancu.
Thank you.
interviul emisiunii. Redactor Simona Stoița.
Invitat la dialog este astăzi bas-baritonul Ionel Pantea, cântăreț de operă, lead și oratoriu, regizor de operă și profesor, doctor honoris causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și al Facultății de Muzică a Universității de Vest din Timișoara. Nu sunt în preajma artistului Ionel Pantea, sunt chiar în fața dumnealui. Bun venit acasă!
Eu vă mulțumesc pentru urarea de bun venit și foarte bine ați spus că acasă, pentru că Timișoara este locul unde m-am născut. Deci locul nașterii acela nu se uită niciodată și acela te atrage mereu ca un magnet. Din păcate n-am petrecut prea mulți ani în Timișoara, imediat după război. Familia mea s-a întors la Cluj, acolo mi-am petrecut copilăria, studenția și anii maturității, până s-a întâmplat ruptura nu cu țara, ci cu, aș zice, cu autoritățile din vremea aceea. Asta a fost un punct dureros și un moment dureros al biografiei mele și a familiei mele. Dar peste acest punct am trecut, nu ușor, dar am trecut, lucrurile se vindecă în timp. Și iată, ne reîntorși de mai multe ori, numai odată am revenit în țară, de foarte multe ori revenim și cu aceeași dragoste și cu același dor ne întoarcem.
Să nu rămână totuși o enigmă pentru ascultătorii noștri, acest moment dificil al vieții dumneavoastră, anul 1985, anterior acestuia, dumneavoastră ați fost numit director al Operei Române din Cluj, dumneavoastră ați fost efectiv transferat în corul filarmonic, o mutare care v-a determinat să emigrați.
Motivele care m-au făcut ca să emigrez au fost incompatibilitatea mea cu autoritățile locale. Deci noi nu ne puteam nici cum înțelege, nu numai locale, ci și centrale. Ni se impunea un anumit fel de cultură, sau mai bine zis de subcultură, pe care eu nu puteam practica pentru că nu eram pregătit pentru așa ceva. Și mereu am spus, dacă nu mai doriți ca să facem ceea ce am făcut până acum, să schimbăm macazul, căutați oameni potriviți pentru planurile dumneavoastră, iar pe noi trimiteți-ne la sortat cartofi. Asta i-am spus doamnei ministru de atunci, tovarășa Suzana Gâdea, care a fost foarte vexată de faptul că am propus sortarea cartofilor, dar am spus, noi altceva nu știm să facem decât artă și cultură de calitate, ori dacă acest lucru nu-l putem face, atunci să mergem la o muncă de jos, până se vor redresa financiar lucrurile, financiar și politic. Asta n-am mai spus-o, dar am subînțeles acest lucru. Și atunci, după foarte multe lupte cu autoritățile acestea de partid, nu mai spun că zilnic eram chemat la ora 8, trebuia să mă duc la partid cu planuri și așa mai departe, câți oameni dau afară, ce spectacole vreau să fac în pauza meciurilor de fotbal și așa. Deci niște aberații îngrozitoare la care n-am mai rezistat și am plecat din țară.
Peste hotare, mai exact în Luxemburg, ați fost sprijinit de Ministerul Culturii, nu știu dacă imediat, dar la puțin timp după ce ați descins acolo și ați realizat foarte multe. Chiar și acum sunteți sprijiniți să îi ajutați pe tinerii cântăreți cu burse să studieze cu dumneavoastră acolo.
Da, Luxemburg a fost, cum să spun, o salvare pentru noi, pentru că noi primiseserăm pașapoarte din partea autorităților, pașapoarte de apatrizi, deci acelea de culoare cărămizie, și nu aveam unde să plecăm. Deci ni s-a dat voie să plecăm, dar nu aveam unde să plecăm. Luxemburg a fost acea țărișoară unde eram cunoscut anterior, am fost de mai multe ori la festivaluri și am ținut și cursuri, și care ne-a oferit această șansă ca să ne putem reface viețile acolo. Deci vă spun viețile, pentru că familia mea număra 4 membri, cu mine 5. Și ajuns la Luxemburg, am primit propunerea de a înființa studioul de operă la conservatorul din localitate. Această șansă am fructificat-o și am reușit să pun pe picioare un studio viabil de operă, o atmosferă care le-a plăcut foarte mult celor care savurau rezultatul muncii noastre și celor care făceau munca. Și am reușit să atrag foarte mulți studenți din foarte multe țări, inclusiv din China, din Australia și, bineînțeles, din România. Au fost, dacă nu mă înșel, vreo 16 bursieri români la Conservatorul de Muzică din Luxemburg.
fața dumneavoastră se va destinde și se va însenina gândindu-vă la primii îndrumători.
Eu trebuie să vă spun că totdeauna m-am pregătit pentru medicină și nu pentru artă. Dar medicina cu artea sunt foarte înrudite. Lucrul acesta îl făceam mai ales pentru că mama mea dorea ca să aibă un doctor în familie. Probabil se gândea la zilele senectuții și când e bine să ai un medic aproape. Cu 2 săptămâni înainte de examenul de admitere mi-am scos dosarul și mi l-am transferat la conservatorul de muzică. Acolo deja eram cunoscut pentru că dusem audiții anterioare și profesorii de acolo mi-au spus neapărat să vii la conservator, neapărat să faci asta, să faci aia. Primii mei îndrumători au fost profesorul Albert Dandré, cu care am făcut canto, pe urmă Mircea Breazu și pe urmă cea care, într-adevăr, m-a îndrumat foarte mulți ani ai vieții mele până la dispariția ei, a fost Stella Simonetti, de care m-am legat foarte mult și a cărui asistent am și fost. A fost o mare personalitate și o mare cântăreață și care a știut să facă o școală de canto. Stella Simonetti, care în timpul refugiului publicul timișorean a cunoscut-o, opera din Cluj fiind aici la Timișoara în timpul refugiului, deci în perioada războiului. Și după aceea și ea s-a transferat toată cu plecarea operei din Cluj din Timișoara. Deci Stella Simonetti, alți îndrumători au fost Angel Ionescu Arbore la clasa de operă, Anton Ronai tot așa la clasa de operă, Eugen Lazar, dirijorul de la clasa de operă și așa mai departe. Mulți profesori pe care acum, din cauza timpului scurt, nu o să-i pot aminti, dar le sunt foarte recunoscători profesorii mei de la conservator, profesori de armonie, de contrapunct, de solfegiu.
Maestre Ionel Pantea, cu cine se întâlnește artistul pe scenele lumii?
Nu știu dacă este foarte important numărul scenelor pe care ai pus piciorul, ci e important ce anume ai realizat în acel moment sau pe acea scenă, cu cine. Eu am avut șansa ca din fragedă tinerețe să ajung în Elveția și să am ca îndrumător pe un foarte, foarte bun dirijor de operă și mai ales italiană, Lamberto Gardelli. Un acest Gardelli care deja avea o anumită vârstă, pasiunea lui a fost ca să îndrume tinerii. Ori noi care eram în momentul acela în trupa operei din Berna, nu știu dacă cineva depășea 30 de ani, deci maximul 30-32 de ani era vârsta noastră, între 24 și 32 de ani, foarte tineri. Foarte tineri și cu toate astea abordam un repertoriu foarte dificil, cum a fost Don Carlos sau Faust din Gounod sau opere de Mozart, Don Giovanni, Munta lui Figaro, La Clemența di Tito. Aceste titluri m-au urmărit de-a lungul anilor până acum. Șansa mea a fost ca eu să cânt aproape în fiecare an cel puțin o operă de Mozart. Este important pe ce scene cânt, dar și mai important cu cine. De la cine ce înveți? Au fost foarte mulți colegi de-ai mei care au făcut cariere fulminante, cum ar fi Chirite Canaua, cu care am început la Lyon împreună cariera, sau Ileana Cotrăbaș, cu care am fost colegi și în țară și la Academia din Viena, și alții și alții care s-au împrăștiat pe urmă în toate colțurile lumii și pe toate marile scene ale lumii. Longevitatea unei voci depinde de sănătatea vocală. Ori sănătatea vocală depinde de ce anume ai învățat să faci, cum ai învățat să manipulezi vocea. Asta mi-amintește ce spunea maestru Goangă, Petre Ștefănescu Goangă, care poate pentru mulți nu mai este o referință, dar pentru mine încă este unul dintre cei mai mari cântăreți români a anilor 30, 40, 50, 60. Maestru Ștefănescu Goangă zicea să nu cânți din capital, să cânți numai din dobândă. Adică el spunea, capitalul fiind vocea, să nu-ți uzezi vocea, vocea să rămână neatinsă.
Leise fliegen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stimmen einer Niederliebchen komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen.
Wolken in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fühlte Holde nicht, fühlte Holde schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Verstehen des Busens Sehnen, kennen Liebes Schmerz, kennen Liebes Schmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Herz, lass auf ihm die Brust bewegen, riechen höre mich, Themen tar ich dir entgegen.
Am audiat în interpretarea dumneavoastră, maestre Ionel Pantea, serenada schubertiană în acompaniamentul pianistului Ferdinand Weiss. Vorbiți-ne despre celelalte iubiri, lit și oratoriu.
De oratoriu m-am legat având un îndrumător, tocmai cum spuneam ce important este cu cine, pe maestru Pop Dorin de la Cluj, a fost cel care a înființat corul filarmonicii sau corul Capela Transilvanica, un foarte bun pedagog, un maestru, într-adevăr, un maestru în știința îndrumării corale, și acest maestru ne-a ajutat ca să facem anual una, două, trei concerte vocal-simfonice dirijate de el. Ajutat de maestru Pop Dorin, am reușit prin Requiemul de Mozart, prin Pasiunea după Ioan de Bach, Johannes Passion. Aceste lucruri s-au întâmplat chiar la începutul carierei mele, dacă pot să spun așa, imediat după ce am terminat conservatorul. Tot atunci am avut șansa să fiu trimis la un concurs de liduri, Robert Schumann. Deci încă nici nu terminasem conservatorul și am fost cu Ileana Cotrubaș, ne-am dus la Zwickau, la un concurs de liduri, și pregătirea pentru acest concurs mi-a dat gustul pentru lid. Atunci am știut ce înseamnă să cânți lid. Am avut și un foarte bun acompaniator, pe Ronae István. Este foarte important când pornești, cum pornești, cu cine pornești. Eu am avut această șansă să pornesc din vreme, să pornesc cu cine trebuia, deci cu un foarte bun acompaniator, și cu ce trebuia, adică cu repertoriu adecvat. Gustul pentru lid mi l-am dezvoltat în timpul anilor. Cel puțin o dată la două luni aveam un recital de lid cu Ronai sau cu Ferdinand Weiss, un alt mare acompaniator, sau la Viena cu Eric Verba sau cu Erwin Gage, un foarte mare pianist. La Luxemburg am avut-o pe ministra culturii din acea vreme, doamna Henico Schöpkes. cu care am făcut și un disc. La Paris am avut pe Alfred Herzog, cu care am făcut un disc cu călătorie de Arend de Schubert. Și uite așa.
Maestre Ionel Pantea, ați participat la multe concursuri în jurii importante. Aveți cumva sentimentul că cei care vin la concursuri vin doar să adune în CV un premiu? Dumneavoastră ne mărturiseați că de la un concurs a pornit iubirea pentru lit. Întâlniți asemenea porniri și în tinerii prezentului?
Nu știu dacă se mai întâmplă acest lucru. Și eu aș fi foarte fericit să aflu că, într-adevăr, un concurs este o ocazie de a porni o carieră, dar mă îndoiesc că astăzi se întâmplă acest lucru. Sunt enorm de multe concursuri, mult prea multe. Oriunde te duci, este un concurs internațional cu premii atractive. Tinerii astăzi se duc, așa cum ați spus, pentru a-și pune în curriculum vitae că au fost la un concurs sau că au câștigat sau că nu știu, dar și mai ales pentru tentația banilor. Ori acest lucru, tentația banilor, poate să te ducă pe un drum fals, pe un drum dificil care nu duce nicăieri. Un tânăr cântăreț care are succese imediate și care este îmbrățișat de mulți manageri sau cel puțin de unul și îi dus în mai multe părți, dacă nu știe să-și aleagă repertoriu adecvat vocii sale, dacă nu va ști să-și păstreze acel capital de care vorbea maestru Goangă și să cânte numai din dobândă, atunci își va pierde capitalul. Și aceste exemple sunt nenumărate de tineri care au cântat câțiva ani și după aceea n-au mai cântat nimic, pentru că și-au cântat vocea. Așa cum spunea Bartok, concursurile sunt pentru cai și nu pentru muzicieni. Într-adevăr, cum poți să judeci obiectiv un muzician? Când muzica este subiectivă, nu este obiectivă. Există anumite criterii, da, frumusețe, vocală, exactitate muzicală și așa mai departe, dar în ansamblu, judecata rămâne tot subiectivă. Eu mă duceam la un concurs cu ideea. De acum, de când mi-am pus ideea în cap să mă duc la acel concurs, eu deja sunt câștigat. Pentru că pregătirea mea pentru acest concurs deja este un câștig. Și dacă vine și un premiu pe deasupra, cu atât mai bine. Dar eu deja am câștigat, pregătindu-mă pentru concurs.
Klappende Hunde zu Haus und was aus dem Horne den Braus und Saus und schöne vom Kinde das stimmige Haar und scheiß ich im Garten das Fräulein für Haar und schöne vom Kinde das stimmige Haar und scheiß ich im Garten das Fräulein für Haar. Doch besser du bliebest im Walde dazu und frischest den Müller und Müller Rico. Was taugen die Fischlein im Böden der zwei? Was will dich das Ei und die bräunliche Teil? Du bleibe du trotziger Rieger allein und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Meine Schätze nicht machen beliebt, so wisse mein Freund, was die Herzen betrügt. Die Eber, die kommen zum Nacht aus dem Heim und brechen die Lieder von Warten ein und treten und wühlen herum in der Feld. Die Eber, die schießen und Jäger hält.
Maestre Ionel Pantea, cât ludic și câtă rigoare există în arta dumneavoastră de a împărtăși artă?
Rigoarea ritmică este în primul rând importantă. Dacă un copil nu știe să bată tam, pa, pa, ta, ta, atunci el nu are simț ritmic, deci nu va putea să facă muzică. Degeaba are auz muzical și știe să cânte. Deci rigoarea ritmică, rigoarea trebuie să existe în tot ceea ce facem, iar ludicul este omniprezent și arhiprezent. Noi suntem jucători, în primul rând jucăm, nu? Transpunem pe scenă momente din viață, jucându-le. Deci noi jucăm momente din viață, așa cum spune prologul din Paiață. Tocmai asta spune, veți vedea scene din viață. Veți vedea oameni plângând, veți vedea oameni veseli, dar așa cum este viața. Și noi încercăm să transpunem cât mai bine și cât mai veridic viața pe scenă.
Maestre Ionel Pantea, v-ați recâștigat libertatea emigrând în acele vremuri. Credeți că artistul român, după Revoluție, a devenit prețuit?
Asta este o întrebare dificilă. Asistăm la un declin general, nu numai la noi, ci în Europa în general. Această goană după bunuri materiale, goană de servire a vițelului de aur, toată lumea îl adulează și îl servește, face ca arta și cultura să rămână undeva la coada societății. Și acest lucru este deosebit de negativ, pentru că arta este oglinda societății. Ce se întâmplă jos, se întâmplă și sus. Dacă arta merge prost, înseamnă că societatea merge prost. Arta nu poate să meargă bine și societatea prost. N-are cum. Astăzi oamenii au dat de gustul banilor. Banul este acela care domnește. Oriunde vezi și oriunde te duci, orice convorbire ai auzi în restaurant, la cofetărie sau pe stradă, bani. Asta costă atât, asta costă aia la altă, întrebi atâția sau n-am atâția.
Maestre Ionel Pantea, dumneavoastră ați respirat aerul Europei. Credeți că artistul român este pregătit pentru Europa cu adevărat?
Noi suntem pregătiți. Pentru că, așa cum am spus, noi și tineri și mai în vârstă provenim din școli foarte bune. Artiștii români sunt foarte bine pregătiți. Europa nu are ce să ne învețe pe noi, doar eventual să ne lărgim orizontul, dar nu să învățăm lucruri neștiute de noi până acum. Nu despre asta este vorba. Noi n-am fost izolați de Europa din punct de vedere cultural, am fost izolați din punct de vedere politic de Europa. Am avut cortina de fier lăsată, dar cultura nu ținea cont de această cortină de fier.
Maestre Ionel Pantea, ne spuneați că erați pe cale să ajungeți medic, din fericire ați ajuns muzician, dar cele două, medicina și arta muzicală, nu au un numitor comun, cum ar spune matematica, ci un același numitor, omul. Ce așteptări aveți de la oameni?
Hei, asta este. Cum să spun, mari așteptări nu trebuie să ai. Sfântul Apostol Pavel spunea că îmi rămân aceste trei, credința, dragostea și speranța. Ori dragostea este cea mai mare din aceste trei. Deci dragostea este aceea care va pune lucrurile la punct. Dacă în orice faci sau în orice situație nu este dragostea prezentă, atunci acel lucru, acea situație nu se va rezolva așa cum trebuie. Dilibe, cum zice neamțul, iubirea pentru ceea ce faci, pentru cei din jurul tău, un zâmbet, o atmosferă destinsă, din tine trebuie să pornească. Tu pe tine să te iubești, în primul rând, ca să poți iubi pe ceilalți. Eu cred că iubirea este aceea care va rezolva în timp problemele noastre. Și dacă iubirea nu este prezentă, este foarte rău, este rău de tot.
Cuvintele dumneavoastră, stimate maestre Ionel Pantea, se transpun în lidul pe care îl interpretați în continuare. Mesaj de dragoste din creația lui Franz Schubert. Acompaniază la pian Ferdinand Weiss.
Rauschendes Bächlein, so silber und hell, als zur Geliebten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du, bringe die Grüße des Ferne dir zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Busen trägt, und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquicke mit kühlender Flut. Und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquicke mit kühlender Flut. Wenn sie am Ufer in Träume versenkt, gedenket das Köpfchen hält, tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Mit rötlichem Schein, wie
Schenke das Liebchen in Schlummer ein. Rausche sie Mumme die süße Ruhe, flüstre ihr Träume der Liebe zu, flüstre ihr Träume der Liebe zu.
A șasea întâlnire cu Timișoara Oameni și Muzică la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm duminica viitoare la aceeași oră, 16:05, să parcurgem împreună ultimul episod din ciclul radiofonic dedicat Timișoarei Oameni și Muzică.
Ați ascultat emisiunea Timișoara, Oameni și Muzică. Producător Laura Mânzat.